Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni Alhamisi, wanasema TBT, lakini hapa Washington tuna wasiwasi, mambo yanaendelea vizuri. Nikitumai popote uliko hali bado ni sawa kama ilivyo kwetu sisi. Jina langu Harrison Kamau.
Langu jina kama anavyosema Kamau ni Sunday Shomari, nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, Januari 17, siku ya Alhamisi kama asemavyo Kamau, siku ambapo tunapiga ule muziki wa zamani TBT, Throwback Thursday, bila kusahau saa 9:30 Afrika Kati, 10:30 siri Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, vitu ni vingi kweli kweli hii leo. Tutaendelea kufuatia habari huko nchini Kenya zikiwa zinaendelea kuendelea kuhusiana swala la shambulizi. Mengi yanazungumzwa na vyombo vya habari. Baraza la habari nchini Kenya limezungumza kuhusiana na ripoti za mashambulizi haya. Nini kinazungumzwa nchini Kenya? Tutafuatilia. Hali kadhalika tuna swala zima la kufuatilia kule sakata la spika wa bunge la Tanzania akipambana na kuelezana maneno na CAG, mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali wa Tanzania. Hayo malumbano yamekuwa kiendelea kwa muda hivi sasa. Nini kinazungumza? Tutaangalia hii leo yanayojiri, bila kusahau
kwenye kero. Kero nalo ni lipi? Linalo ni miongoni mwa mambo gani yanayokukera katika maisha ya kila siku?
Kwa sababu mtu akiingia kanisani akaona nguo pupi, pale kuna wasasi, kuna watoto wadogo, tena kuna wao mafadha wenye hata saa zingine unajua wao hawana mabibi.
Naona kama kero ya mtu hapa inazungumzia kuhusu mambo ya kwenda kwenye nyumba za ibada, makanisani, mavazi ya weje. Huyu mama anaeleza vizuri kweli kweli.
Na vile vile tutaangalia maisha yamekuaje nchini Kenya baada ya kupatiana mkono kwake Rais Uhuru Kenyatta na vile vile kiongozi wa upinzani Raila Odinga wa Kenya, wanasema nini kwenye hoja kwa hoja. Hiyo hoja tutaiangalia na kusikiliza kwa kina zaidi. Lakini kwanza,
kama unavyosema, tutaelekea kule Nairobi, Kenya, kwake Kennedy Wandera, ambapo baraza la habari nchini Kenya MCK limetoa maelezo hii leo. Tuzungumza Kennedy Wandera, baraza hilo likizungumzia kuhusu picha zotolewa na New York Times hapa Marekani. Nini ambacho baraza linazungumza? Tuungane na mwenzetu Kennedy Wandera moja kwa moja kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi. Kennedy Wandera, karibu kwenye VOA Express. Tueleze yanayojiri kwenye baraza la habari.
Na mshumari yanayojiri Nairobi sasa ni kwamba baraza la vyombo vya habari nchini Kenya limetangaza kwamba limeiandikia idhaa ya New York Times barua ya kuonesha kutoridhishwa kwao na picha walizotundika kwenye kwenye magazeti yao na mitandao yao, na vile vile kusisitiza kwamba wanafaa kuomba radhi Kenya kwa kutumia picha hizo, na vile vile pia wanasisitiza kwamba wamepewa makataa tu ya saa 48 kuweza kufanya hivyo, na iwapo hawatafanya hivyo basi wataondoa, watapiga marufuku wanahabari wao kufanya kazi nchini Kenya. Nimezungumza na afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, David Omoyo. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
Na tumeziangalia, tumeketi chini tukazungumza kuzihusu, hasa ni kwamba picha za kuonyesha maiti walio na majeraha na damu nyingi nyingi haziruhusiwi, na picha hizo tumeona kwamba haziafiki. Kuna picha zingine nyingi wengine wameweka pote, hatujakuwa na shida yote nao, lakini hizo kuna picha fulani ambazo tumeziona kweli.
Nieleze kwamba New York Times tayari walikuwa wametoa maelezo kwenye mtandao wao wa Twitter wakieleza kwamba hizo picha ni ishara kwamba wanaeleza wazi kile kinachotukia katika ile hoteli ya kifahari ya Dusit ambapo tukio la kigaidi lilitendeka wiki hii, na wakasisitiza kwamba nia yao ni kueleza umma kile kinachoendelea na wala nia yao si kukebehi nchi. Lakini David Omoyo anasisitiza kwamba zipo sheria zinazolinda wanahabari kufanya kazi nchini Kenya na hizo sheria lazima ziheshimiwe. Hebu tusikize tena.
Waondoe picha hizo na waombe msamaha. Ni katika ni sheria inavyosema katika ile Media Council of Kenya Act kwamba wakati wote ambapo shirika la habari ama chombo cha habari kinaonekana kwamba kikachapisha ama kutangaza habari ambazo hazifai, wanapewa jukumu, wanapewa muda kwanza kuondoa habari hizo, kisha wakatangaza ule ukweli, na kisha kama inabidi wakaomba msamaha. Na tumwambia kwamba waondoe picha hizo na tufahamishe kwamba wameziondoa.
Wandera, naona kwamba baraza hili la wanahabari pia limeguzia kipengee cha 10 sehemu ya pili, ambapo kinasema kwamba picha za watu walioumia, miili ya watu waliokufa haitajiki kabisa kuwekwa kwenye mitandao ama kwenye vyombo vya habari. Sasa kuna hatua ambao wameonya na kusema kwamba iwapo msamaha hautaombwa na New York Times, basi huenda wanahabari walioko nchini Kenya, hasa Nairobi, wa New York Times wakakosa kufanya ama kuripoti kutoka Nairobi. Je, hili linawezekana na wale New York Times wasipotoa msamaha ama kuomba msamaha, unaona kama litakuwaje?
Na nimemuuliza swali hilo na akaeleza kwamba zipo sheria zinazopinga tasnia ya wanahabari nchini Kenya, na mtu yeyote awe ni mwanahabari wa Kenya au awe ni mwanahabari wa idhaa za kimataifa anafaa kufanya kazi Kenya akijua kwamba sheria hizo zipo. Na David Omoyo anasisitiza kwamba ni uamuzi ambao wa ile bodi ya baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, na imechukua uamuzi huo, na si uamuzi ambao imesitasita kuchukua, ni uamuzi ambao imeridhishwa nao, maanake pia wanatajia kwamba New York Times wamekuwa wameripoti kuhusu visa vingi vya mashambulizi ya kigaidi, lakini hamna siku moja ambayo walitumia nafasi yao katika machapisho yao kuweka picha za watu sampuli hiyo. Hebu tumtumize tena David Moya na yeye kuhusu
Wandera, inaonekana kama muda nao pia ni unakimbia kidogo, labda hatutaweza kusikiza sauti hiyo, lakini tunakushukuru sana kwa ripoti hiyo nzuri kufuatia mashambulizi na hatua ambazo zinachukuliwa na baraza la wanahabari nchini Kenya kutokana na utovu wa ripoti kutoka baadhi ya vyombo vya habari. Asante.
Haya, kutoka huko Nairobi, Kenya, moja kwa moja tuelekea mpaka kule Dar es Salaam, Tanzania. Tunakutana naye mwandishi wetu Dina Chahali. Tunafahamu Dina Chahali kwamba kumekuwa na sakata la muda hivi sasa kati ya spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali nchini humo Dr. Musa Assad. Hebu tueleze hili sakata mpaka hivi sasa limefikia wapi, maana kumekuwa na haki ya kumekuwa kuitwa kwenye tume ya haki na maadili ya bunge kwa huyu CAG, na imeonekana kana kwamba alikuwa kimya kwa muda mrefu. Tuambie Dina.
Ni kweli Sande, kuna sakata hili linaloendelea kati ya Profesa Musa Assad ambaye ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa ya serikali pamoja na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano Job Ndugai. Lakini leo baada ya spika jana, kama mtakwenda kumbukumbu vizuri kwenye vyombo vya habari, alinukuliwa kwamba anatangaza taasisi ambazo ziko zinazofanya kazi moja kwa moja na bunge, yani kamati ya hesabu za kamati ya bunge ya hesabu za serikali pamoja na kamati ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa hazitafanya tena kazi na CAG. Kwa hiyo leo CAG ameibuka, amesema kwamba yeye hataki malumbano, wao wote ni viongozi wakubwa katika serikali ambao wanafanya kazi kikatiba na kisheria. Kwa hiyo amesema ataitikia huo wito Januari 21, ataenda mbele ya kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge ili ahojiwe. Na amesema hivyo kwa sababu amesema kufikia ufanisi unaohitajika katika utendaji wao wa kazi bunge na CAG ofisi yake, lazima kuwe na ushirikiano. Kwa hiyo hivyo ndio kimefanya kwamba aamue kuitikia wito ili kumaliza hayo malumbano ambayo yamedumu kwa kipindi cha mwanzo wa mwaka huu. Hebu tumsikie Profesa Musa Assad akizungumzia swala hili.
Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi na bunge ni taasisi ambazo lazima zielewane na kufanya kazi kwa karibu sana. Kwa maoni yangu, ninaamini kuwa mpaka hivi sasa nina mahusiano mazuri na yenye tija, si tu kati yangu na spika bali bunge zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile mimi na wakaguzi wangu tumekuwa tukifanya kazi nzuri pamoja na kwa kuaminiana kati yetu na wenyeviti na wajumbe wa kamati za bunge. Uhusiano ni wenye umuhimu ili kila moja pande hizi mbili, yani ofisi yangu na bunge, uweze kutekeleza majukumu yake ya kikatiba, na kwa mantiki hiyo ni lazima uhusiano huu tuuenzi na kuhudumisha.
Naam. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, Dina Chahali, kinachoendelea hivi sasa mnachofahamu ni nini?
Mnachofahamu sasa hivi ni kwamba Januari 21 spika ya bunge, mimi huyu CAG, atakwenda kuhojiwa. Sasa leo baada ya haya maneno ya CAG, nadhani jana, kwa sababu spika aliulizwa kwamba asipokuja CAG utafanyaje, anasema alisema kwamba asipokuja CAG nitamwonyesha kwamba bunge lina nguvu, kwa sababu kwa mujibu wa katiba anavyosema yeye, CAG bunge ni mabosi wake. Kwa hiyo hakutaka kuamini kwamba CAG anaweza akakaidi wito wa mabosi wake ambaye ni bunge.
Sawa kabisa, Dina Chahali, bila shaka tuendelea kufuatilia habari hizo kwa jinsi mambo yatakavyokuwa yakiendelea. Nikushukuru sana kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali, kazi njema. Basi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, naona tuko tayari kabisa kwenda kwenye habari za dunia.
Maafisa wa usalama nchini Kenya mapema leo wameanzisha tena msako kwenye eneo la hoteli iliyoshambuliwa na wanamgambo wa Kiislamu kwa kutumia mbwa na kwa kunusa harufu na vile vile wataalamu wa mabomu. Habari hii imeibuka kuhusu mmoja wa washambuliaji ambaye aliyeua takriban watu 21. Chanzo cha polisi kikiongea katika misingi ya kutotajwa jina kimeambia shirika la habari la AFP kuwa hali kama hii haiwezi kufanya upumzike mpaka uangalie kila kitu. Tumerejea na mbwa maalum na wataalamu wa mabomu ambao wanakagua kila sehemu kwa sababu tumegundua kuna maguruneti ambayo yaliachwa na washambulizi hao kwenye eneo la mashambulizi.
Wazimbabwe wanaanza pole pole kurejea katika mitaa ya mji mkuu Harare hii leo baada ya siku tatu za maandamano ya ghasia kupinga ongezeko la bei ya mafuta. Ingawa inaonekana kwamba mambo yanaanza kurejea katika hali ya kawaida, athari za maandamano hayo zimesababisha changamoto kubwa kwa Rais Emmerson Mnangagwa aliyeahidi kurekebisha uchumi wa nchi wenye matatizo baada ya kushika hatamu za uongozi kufuatia mapinduzi ya Novemba mwaka 2017 ya kumuondoa mamlakani kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe. Baadhi ya raia wa Zimbabwe wakiwemo wanaharakati maarufu wanatarajiwa kufika mahakamani kukabiliana na mashtaka ya kusababisha ghasia.
Mahakama ya kimataifa ya uhalifu imetoa amri kwa rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo na msaidizi wake wa juu kuendelea kubaki kizuizini baada ya majaji kumfutia mashtaka dhidi ya uhalifu. Uamuzi huo wa kuendelea kubaki kizuizini umepokelewa kwa mshtuko mkubwa na waunga mkono wake ambao walianza kusherehekea kuachiwa kwake. Mtoto wa rais Gbagbo, Michael, akizungumza na wanahabari amesema anawashukuru raia wote wa Ivory Coast pamoja na wale walioko kwenye diaspora kwa kazi kubwa waliofanya ya kupata ama kutafuta matokeo hao. Wote waliofanya kazi hii ya kupigania matokeo haya, basi nasema asanti, ameongeza.
Speaker wa bunge la Marekani Nancy Pelosi siku ya Jumatano alisema kwamba mpaka swala la kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali itatuliwe wiki hii, la sivyo Rais Trump aahirishe hotuba yake hali ya kitaifa au afikirie kuitoa kwa maandishi. Kwa kutoa pendekezo hilo, Pelosi ametaja sababu za matayarisho ya kiusalama. Lakini waziri wa usalama wa ndani, Kirsten Nielsen, amehakikisha kwa idara zote za usalama zimejiandaa vilivyo ili kuhakikisha mambo yote yanafanyika kwa ufanisi. Endelea kusikiliza VOA Express. Kama unaungana nasi msikilizaji, basi haya matangazo yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Kibaridi kinaendelea na shughuli za idara za serikali zinaendelea kufungwa kwa siku ya 27 hapa Washington. Kwa hiyo hili jiji la Washington kiliko tofauti kidogo kwa sasa, msikilizaji.
Wanasema baridi ni kuanzia nje hadi ndani sasa.
Naam, baridi kweli kweli.
Kwenye mfuko, lakini ndivyo mambo yalivyo.
Mambo yanaendelea.
Tuangalie hoja fulani inayoendelea huko nchini Kenya baada ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufanya uwiano mwanzoni mwa mwaka uliopita. Mengi mazuri yamepatikana, maendeleo yamepatikana, na kweli wananchi wanashukuru. Lakini licha ya amani inayoshuhudiwa kutokana na umoja huo, basi baadhi ya wafuasi wa Raila wanahisi kuwa labda hakuna tena upinzani unaorekebisha mambo au labda kukosoa serikali wakati mambo yanapokwenda mrama. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na Wakenya katika makala na kuangalia hoja zao kuhusu swala hilo.
wale walisalimiana kwa sababu hili joto la kisiasa na kuumia kwa watu kurudi chini, alafu walisalimiana kwa sababu mwingine aliona ile crisis ambayo inaendelea kule kutingishwa kwa tagaa, aidha mtu ameshika hakushika, embe limekazana halikukazana litaanguka, na akaona huyu jamaa, mimi sitamaliza kweli miaka yangu mitano, wacha nimshika huyu mzee nione tutaenda vipi. Na amemshika mzee, Kenya iko wapi? Sinaenda, vitu vinanuliwa. Na hiyo ndio ndoto tulikuwa tunatarajia, aidha ridhike nsiridhike, hiyo ndivyo hivyo ndivyo ilivyo. Imani ni hiyo, na siasa ni ile ile, na maisha yanaendelea.
Vitu vimepanda bei.
Vitu vimepanda bei. Tuseme chochote kizuri lazima kuwe na kingine kibaya. Ni kawaida ya mwanadamu kukashifu. Si wote wale ambao watakuwa 100% kulingana na mfumo wa Kenya ulivyo.
Siasa ni interest ya mtu. Na mtu asipata ile interest yake, kama usamsaidia mahali, anamalishana na wewe. Uhuru anataka Raila akae karibu na yeye, afanye kazi yake polepole, ikikaribia election, ikifika 2021, muungano utakuja mwingine. Hatujui Raila atakuwa ameruhusiwa wapi ama atakuwa yuko. Hiyo ni hali ya Kenya. Kenya ni interest ya wakati huo. Nishamalishana na wewe, basi. Raila anatumiwa, Raila amezoea kutumiwa. Mmoja alimtumia, akamaliza miaka yake vizuri. Kibaki akamtumia, akamaliza serikali yake. Na Uhuru tunaona anamtumia. Na Raila hajajua, hajajua kabisa. Atakuja kuchua ikiwa imefika 2021. Kama kweli watamunga mkono, kwa sababu ukiangalia vizuri wanakuambia wanataka Musalia Mudavadi na Peter Kenneth. Raila unamsikia hapo yuko?
Unataka nini huko ambacho kinaendelea? Kitu gani unakitaka wewe? Na kama yule jamaa ulimwandika kazi imeisha, wewe mane sahihi wewe si umeandikwa kazi? Mimi nakuuliza wewe individual. Si ukweli ama si uhakika ya kuwa yule mtu atakuja kukusaidia? Kwanza sisi ile kitu ambayo tunaomba kabisa kabisa ni amani iweko, basi nitaenda kulimia vipande, nitaenda kufanya nini provided watoto wangu wanakula na wanakuwa. Full stop.
Hii ni siasa ya muda, na Wakenya wamesoea. Wanajua hao wana siasa ni watu wa kurukaruka. Kesho anaita huyu mchawi, kesho wako naye. Hatumesoea. Hii ni ya muda tu, ni ya muda. Ndio naona hii kuungana kwao imeleta mambo mengi hatujui. Pesa zinaenda kama maji. Hakuna mtu anasema pesa, hakuna mtu anapiga firimbi. Hata hatujui vile Kenya inaendelea. Pesa tu zinaendelea kukopwa. Kama sahi tunaambiwa sitokopwa shingine na hatuoni gasi inafanya. Hakuna mtu anapiga firimbi. Sasa mpinzani amekuwa sasa ni kama Ruto ndio mpinzani na yuko kwa serikali. Yeye sasa ndio anaonekana kama ndio mpinzani.
Wale watu walikuwa wanatafuta amani Kenya, watu wasipigane. Full stop. Wakipigana wewe hutatoka huko. Wasikia? Wakipigana hakuna vile utavuka feri uende kazini. Watu wakipigana hakuna maendeleo yoyote yanafanyika. Sawa? Kwa hivyo ni utulivu ndio ulikuwa unatafutwa, kila mmoja aende kivyake. Sawa sawa? Kama kungalikuwa hakuna amani, ungetoka saa ngapi kwanza ukaja hapa? Kwa hivyo ukipiga kura, piga kura. Shika njia uende zako. Akikusaidia sawa, asipokusaidia to hell.
Haya basi. Haya,
kazi kweli kweli.
Wako mkali kweli kabisa. Nasema pale labda usaidike, kama usaidiki mambo yaende atakavyoenda, lakini
haya basi tuangalie ile walamisi ke kama
wanakumbuka
throwback.
Leo tunaangalia muziki.
Leo tunakwenda moja kwa moja muziki aliyetamba sana kutoka Sierra Leone, Freetown. Huyu alikuwa akimuita Bunny Merck. Alizaliwa jina kujulikana Cecil Bantin McCormack. Wale wataalamu wa zamani kama vile Patrick upande wa pili kule, mafundi wanajua hizo ngoma zilivyokuwa zikitamba mwaka 81. Hiyo kitu ilikuwa inapiga kweli kweli katika miji yote ya Afrika Mashariki. Kama au kipindi hicho sio alikuwa wapi, lakini najua alikuwa naye anajaribu kujua muziki ukoje. Lakini wakati huo alikuwa tayari Bunny Merck na kitu chake Let Me Love You alitamba kweli kweli katika muziki ya disco. Sikiliza kitu hicho, msikilizaji, twende pamoja. We'll be right back.
mambo hayo msikilizaji, kipindi hicho ni View Express moja kwa moja. Benny Mac huyo msikilizaji,
hebu nieleze sana,
akikupa vitu kweli kweli.
Wimbo umekuguza wapi?
Kwa sababu wimbo unagusa,
unakupa vitu, unakupa
kwanza, unakupa flavor yenyewe ya muziki.
Naam, lakini unakupa
kwamba muziki unapigwa katika staili ya kipekee kabisa.
Naam,
unaona bwana, lakini unapigwa kwa mtapangilio
kwako wewe,
unakupa. Alafu kuna drum beats unazisikia,
mpangilio ni sawa
kwenye roho, unaisikia ndani ya moyo wako,
unakumbusha.
Alafu ile style yenyewe ya kucheza yalikumbusha madisco mengi yalikuwa kipigwa miaka ya 80, ndugu yangu. Madisco makubwa mjini pale Tanzania,
sawa,
Kenya,
sawa,
Uganda.
Sawa,
ngoma ilikuwa ikitamba hiyo.
Muondoko, miondoko mizuri sana ndani ya TBT,
TBT Express. Unapiga rumba moja ya uhakika vibaya sana pale. Kama walikuwa wanashangaa vitu hivi vinavyochezwa, lakini ndio hivyo kama vinapigwa vitu hivi.
Haya basi, kabla tuangalie mambo ya kero ama mambo yanayokera. Kidogo kuna swali tulilouliza jana. Na swali tulipouliza swali, tuangalia kero. Tulipouliza swali kidogo, tuliuliza, je, ni kipi kifanyike kuzuia mashambulizi ya kigaidi Afrika Mashariki? Na kuna majibu kadhaa ambayo yametoka kwako, na tunasoma machache tu. Kama huyu P wa mbele kutoka Kenya anasema Wakenya waondoe majeshi yao huko nchini Somalia. Job Michael Maumba anasema ugaidi ni jambo linalohitaji juhudi za Umoja wa Mataifa.
Dile Maro Charo anasema tujilaumu wenyewe wa Kenya kwa ufisadi, kwa sababu gaidi ni gaidi, haitaji kabila wala dini. Mipakani ndio kuna shida ya kuvusha hawa magaidi. Kwa hiyo serikali ifanye zaidi. Mimi na uchungu sana na swali lilotokea. Wengi wametuma maoni yao, tuangalie vile vile baadhi ya watu hapa, pengine tutaje majina yao ambao umewaona wametuma maoni yao. Kanya hiyo pamoja na Michael Njane, Bakevia Antoine, Vedasto Romani, Odax Ferdinand, Yusuf Dago, Fidelis Kivuruga, Jay Santana. Endelea kusikiliza na kutoa maoni yako kwenye VOA Express. Tunashukuru sana kutoa maoni yako msikilizaji. Haya,
basi moja kwa moja.
Unasema kuna nini kwenye kero?
Aha, kuna mambo ya labda wengine
wanapokwenda kwenye nyumba za ibada
kuvaa nguo labda fupi sana, inakera baadhi ya watu. Hebu tusikie.
Kero langu ni hao wachichana ama wakina mama wanaenda kanisani wakiwa na nguo fupi. Sana hata sijui mtu akitoka kwake nyumbani anafikiria nini. Kwa sababu mtu akiingia kanisani akaona nguo fupi, pale kuna wazazi, kuna watoto wadogo, tena kuna wao mafadha wenye hata saa zingine unajua wao hawana mabibi. Sasa watu ukienda pale kanisani kama unaenda kuimba na nguo fupi, si ndio unatia wao mapreach nini mbaya? Mawazo mabaya. Sasa mimi wazo wangu ninasema kama unajua unaenda kanisani unaenda kuomba Mungu, usitake mtu apea attention na nguo siri unabaa. Unatakikana mtu apea attention na neno la Mungu, kwa sababu ile ndio kitu inatupeleka pale. Si kukuangalia wewe ama mtu kuwa uncomfortable kwa sababu pengine bwanake yako pale kanisani ama mtoto yuko pale, ukitenda kupeleka sadaka hata mtu asikizi, ni kukuangalia wewe. That is very bad. Kitu ile naomba mtu akienda kanisani ajue anaenda kanisani, si anaenda tu kwenye madisco ama nini. Mtu ajitayarishe kabisa kisawasawa. Kama ni skirt, jaribu kuvaa skirt ndefu. Kama ni nguo yako, vaa nguo fupi, ili at least uheshimike. Unajua kanisani ni pahali pa kuheshimika na ni pahali penye unatakana kuwa na tabia nzuri. Ombi langu naomba yenyewe watu wakomeshe tabia kabisa.
Wakivaa hivyo, wenye wako kanisani hawata concentrate na mwenye yuko hapo mbele. Watakuwa wanamwangalia zaidi. Na wengine wakijiuliza ni kwa nini amevaa hivyo. Lakini sasa kulingana na mimi, ningeomba wamama wale wakubwa wakubwa kanisani wanaweza kufanya sort of a seminar, wawe wanaongea na such ladies in a polite way.
Kuna wengine hawawezi kuona mtu akivaa nguo fupi, lazima tumaini mambo mengine. Naweza kuweka mwanaume akili nyingine, bali atakuwa anaangalia ile skati kwa ni fupi. Suluhisho ni wavae nguo kupita magoti kuenda chini. Hiyo pia inaweza kuwa sheria moja yapo ya kusaidia wanawake wanaovaa nguo fupi.
Buga. Mambo yanaendelea vizuri kabisa.
Mambo vizuri kabisa huko, watu wakizungumza na kukerwa na mavazi ya nguo fupi makanisani na nyumba za ibada. Basi haya, umeasikiliza maoni ya watu tofauti mbalimbali kuhusiana na swali, lakini moja kwa moja namuona mkamiti kibasa mkosha ja tele kama pishi la mchele. Hao ni vitu gani amependeza kweli kweli, na kitu kimoja chekundu kile kadhalika na gold moja imetisha kweli kweli. Anasema na vitu vingi vinavyotamba leo kwenye mitaa. Tuambie mkamiti.
Haswa yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Twitter na kadhalika ni habari ambayo sio nzuri sana, ni ya kuhuzunisha, kufuatia shambulizi lile lililotokea Jumanne huko Nairobi nchini Kenya. ambapo moja kwa moja ni mwasikia wenzangu mkiwa mnasoma maoni ya baadhi ya wasikilizaji wakielezea maoni yao kuhusiana na swali ambalo tulilibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Sasa basi, katika haya vumayo mitandaoni, Babu ameandika, naungana na Wakenya wote kutoa pole kwa wale waliopoteza maisha, lakini pole tu haitoshi, inabidi tutafute njia kusitisha majanga kama haya. Morino ameandika akieleza yeye yuko Australia, lakini Kenya ndiko anakotoka. Anaandika, Wakenya tushikamane, sio tu kwa janga hili, umoja uwe ndio ngao yetu na tuko pamoja katika kipindi hiki kigumu. Odera ameandika, inaumiza kuona mashambulizi kama haya yanajirudia. Tunakaa kwa furaha tukijua tuko salama, kumbe hali haitabiriki. Asia Odera ameeleza, dunia nzima inawazungumzia Wakenya na Kenya kwa jumla. Ni vipi matukio haya yakabiliwe? Pole pia rais wa Kenya kwa mitihani inayokutokea. Nikiacha tukio hili la Kenya, basi pia ninaangazia huko nchini Tanzania, ambapo kinachozungumziwa hivi sasa ni kifo cha baba wa wasanii Ali Kiba na Abdul Kiba ambacho kimetokea leo huko Tanzania. Sale anasema, poleni wadogo zangu na wapenzi wa wasanii hawa wawili. Diana akiwa Dar ameandika, Kibas, tuko pamoja kuomboleza msiba wa baba Sale, yani anamaanisha baba wa Ali na Abdul Kiba. Bongo Bongo ameandika, wasanii pia tunawapa pole wenzetu hawa, kila nafsi itaonja umauti. Na tukiachana na masuala haya ya misiba, narudi kwako Harrison Kamau.
Kweli kabisa, wakati tunapozungumza mambo ya misiba Sunday, unakumbuka kwamba kuna sakata la soka lililotokea nchini Ghana na kupelekea kiongozi wa soka nchini humo kupigwa marufuku kushughulika na shughuli za soka za FIFA. Sasa yule aliyefichua, yule mwanahabari aliyefichua, Ahmed Hussein, amepigwa risasi leo tunapozungumza mjini Accra.
Ni habari nyingine ya kusikilisha sana.
Akiwa akitembea mitaani ya Accra, amepigwa risasi ya shingo na kufa baada ya kuonekana kama labda kuna watu wanamuandama kutokana na kufichua kashfa za rushwa ndani ya
sekta. Amekuwa akifichua kashfa nyingi sana za namna hiyo.
Yes, sasa kuna yule jamaa aliyemnasa, huyu mwanahabari alimnasa akichukua hongo ya zaidi ya dola milioni 11 wakati ili ya kupata zabuni za kiserikali zinazohusiana na soka, na kupelekea yule kiongozi wa soka Kwesi Nyantaki wa kule Ghana kupigwa marufuku kushughulika na shughuli za soka. Kwa hivyo tunatoa pole kwa mwanahabari huyu ambaye amejikakamua kabisa kufichua mambo ya ufisadi nchini Ghana.
Basi tunawashukuru wote, muda unaokimbia hauturuhusu kuendelea. Kutoka hapa studio ya View Express, langu jina ni Sunday Shomari,
langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.